havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 4-avgust dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. G'azo sektorining katta qismida navbatdagi gumanitar otash kesim joriy etiladi. Afg'oniston prezidentligiga nomzod Abdulla Abdulla ovozlarni qayta sanash jarayoniga qo'shiladi. O'zbekistonlik tennischi Farrux Do'stov Kanadadagi xalqaro tennis turnirining finalida mag'lub bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Isroil G'azo sektorining katta qismida gumanitar otash kesim joriy etadi. Mamlakat mudofaa vazirining bildirishicha, navbatdagi vaqtinchalik o'q otishni to'xtatish 4-avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 12:00 da boshlanadi. Vazir Isroil harbiylari hujumga uchrasa, otash kesim buzilishi va qarshi hujum uyushtirilishidan ogohlantirdi. Shuningdek, mudofaa vaziri gumanitar otash kesim Isroil harbiylari hali ham amaliyotlar o'tkazayotgan G'azo sektorining Rafah shahrida joriy etilmasligini bildirdi. Isroil va Hamas harakati o'rtasida 27 kundan beri davom etayotgan to'qnashuvlarda kamida 1770 nafar falastinlik halok bo'lgan, ularning aksari oddiy fuqarolardir. Isroil o'z tomonidan 64 nafar harbiy va 3 nafar oddiy fuqaro nobud bo'lganini aytmoqda. 3-avgust kuni Vashington Isroil tarafdan G'azo sektoridagi BMT tashkil etgan maktabni o'qqa tutilgani va uning natijasida 10 kishi halok bo'lganini keskin qoraladi. Afg'oniston prezidenti lavozimi uchun da'vogar Abdulla Abdulla prezidentlik saylovlarida berilgan ovozlarni qaytadan sanash jarayoniga qo'shilishini bildirdi. Bu haqda 3-avgust kuni e'lon qilingan BMT bayonotida aytiladi. Bayonotga ko'ra, avvalroq byulletenlarni qayta sanashni boykot qilishini aytgan Abdulla Abdulla tekshirish jarayoniga 4-avgust kuni qo'shilishini ma'lum qilgan. Abdulla Abdulla saylovda raqibi Ashraf G'ani g'olib chiqqan e'lon qilingan saylovning dastlabki natijasini tan olishni rad qilgan. Afg'oniston prezidenti uchun prezident lavozimi uchun 14 iyunda o'tkazilgan saylovlarning 2-bosqichida berilgan ovozlarni qayta sanash ikki da'vogar o'rtasidagi kelishmovchilik sababli o'tgan oy to'xtab qolgan edi. Abdulloh komandasi 3-avgust kuni saylovlardagi qonunbuzarliklarni fosh etish iddao qilingan yana bir audio yozuvni ochiqladi. Unda mamlakat vitse-prezidenti Muhammad Karim Xaliliyga tegishli ekani aytilgan ovoz saylov byulletenlarini Ashraf G'ani foydasiga qalbakilashtirish haqida gapiradi. G'ani komandasi va vitse-prezident Xaliliy ushbu audio qalbaki ekanini aytishmoqda. Ukraina sharqida hukumat kuchlari bilan Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar o'rtasida 3-avgust kuni sodir bo'lgan to'qnashuvlarda tinch aholidan 9 kishi nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, 6 odam Donetsk shahri yaqinida artilleriya o't ochgani va sodir bo'lgan otishmalar paytida o'lgan. Yana 3 fuqaro so'nggi 24 soat davomida Lugansk viloyatida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida o'lgan. Ukraina harbiylari so'nggi to'qnashuvlarda hukumat kuchlari talafot ko'rmaganini bildirdi. Donetsk va Lugansk Rossiya parast ayirmachilar o'rnashib olgan shaharlar hisoblanadi. Islomiy davlat jangarlari Iroq shimolidagi 2 shaharni 3-avgust kuni ishg'ol qildi. Zumar va Sinjar 2-avgust kuni ekstremist isyonchilar bilan qurt xavfsizlik kuchlari o'rtasida boshlangan shiddatli janglardan keyin Islomiy davlat nazoratiga o'tdi. Reuters axborot agentligi xabariga ko'ra, sunniy mazhabdagi isyonchilar strategik ahamiyatga ega bo'lgan Iroq shimolidagi Suv to'g'oniga yaqin joylashgan Vana shahrini ham qo'lga kiritgan. Al-Qoida guruhidan ajralib chiqqan Islomiy davlat so'nggi oylarda Iroqning shimoliy va g'arbiy qismida katta hududlarni bosib olishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekistonning 2-chi raketkasi Farrux Do'stov Odlum Brown Van Open xalqaro tennis turniri finalida qibrislik taniqli tennischi Markos Bagdatisga mag'lub bo'ldi. 2 set davom etgan uchrashuvda 7-6-6-3 hisobida Bagdatisning qo'li baland keldi. Qayd etish joiz, 1-chi yil avval dunyodagi eng kuchli tennischilar o'ntaligiga kirgan Bagdatis ushbu turnirda 2-chi bor g'alaba qozonmoqda. Kanadaning Vancouver shahrida o'tgan Odlum Brown Van Open turnirining umumiy mukofot fondi 100 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Isroil piyoda qo'shinlarini olib chiqayotganiga qaramay, G'azoda havo hujumlari davom etmoqda. Qurbonlar jami soni 1700 kishidan oshdi, bularning 500 ga yaqini bolalardir. Toshkentdagi Qirg'iziston elchixonasi diplomati O'zbekistonda spirtli ichimliklarni noqonuniy sotilishini uyushtirganlikda ayblanmoqda.
Qirg'iziston bilan O'zbekistonning o'rtasidagi muomala nachorlab ketdi, o'shuning uchun shunday bo'lishi mumkin degan bu chindiqqa jabroy.
2 yillik quvg'indan so'ng O'zbekistonga qaytayotgan Rossiyaning MTS shirkati sobiq mijozlarini qaytarishga umid qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturda qurultoy ishtirishini ham tinglaysiz. Isroil harbiylarining G'azo mintaqasiga bosqini borasida o'zbek jamiyati faollari bildirgan mulohazalar undan o'rin olgan.
21 asrda shunchaki ko'p kichkina bola o'ldirilyapti har kun. Nima uchun Isroilga hech kim sanksiya ma'qul qilmayapti?
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Isroil piyoda qo'shinlari G'azo mintaqasidan olib chiqishni boshlaganiga qaramay, G'azoga havo hujumlarini davom ettirmoqda. Falastin tomoni 3 avgust kuni ertalab falastinlik qochqinlar lagerida BMT maktabiga Isroil uyushtirgan hujumda kamida 10 kishi o'lgani, 35 kishi jarohat olganini bildirdi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiysi G'azo mintaqasi janubida joylashgan Rafaq shahridagi maktabda urush harakatlari bois o'z uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan 3000 falastinlik boshpana topganini bildirdi. G'azodagi shifokorlarga ko'ra, Isroil tomonidan 3 avgust kuni uyushtirilgan hujumlarda kamida 30 falastinlik o'lgan, ularning kamida 10 nafari Rafaqdagi qochqinlar lagerdan boshpana topgan odamlardir. Ayni paytda Hamas jangchilari Isroil hududiga qarata raketalar otishini davom ettirmoqda. To'qnashuvlarga qaramay, Isroil tanklari va boshqa harbiy mashinalari G'azoni tark etmoqda. Isroil armiyasi matbuot kotibi jangovar qo'shinlarining aksar qismi tongga qadar Isroil hududiga qaytganini bildirdi. Isroil armiyasi 8-iyul kuni G'azoga bostirib kirganidan beri bu Yahudi armiyasi qismlarining ilk bor G'azodan olib chiqilishidir. 2 avgust kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu chegara ostidan o'tgan Hamasning tunnellari yo'q qilingandan so'ng armiya o'z amaliyotlari natijasini baholashini aytgan.
Sal po'el yamshikh lifol ad la ashlamat misimatenu. Axar ashlamat apula negad minarot.
Tunnellarga qarshi amaliyotlarimiz tugagandan so'ng, Isroil fuqarolariga xavfsizlikni qaytarish maqsadiga erishganimizdan keyingina armiya xavfsizligimiz ehtiyojidan kelib chiqqan holda o'z faoliyatini davom ettirishga tayyorgarlik ko'radi, deya bayonot berdi Benyamin Netanyahu. Ayni paytda Hamas harakati delegatsiyasi Misr va AQSh vositachiligida Isroil bilan o't ochishni to'xtatish borasida muzokara olib borish uchun 3 avgust kuni Qohiraga bordi. Bir kun oldin Isroil Hamasni xalqaro hamjamiyatni chalg'itayotganlikda ayblab, Qohiraga vakillarini jo'natish rejalanmaganini bildirgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Birlashgan Millatlar Tashkiloti vositachiligida avval erishilgan otashkesim 1 avgust kuni kuchga kirganidan bir necha soat o'tib buzilgan. Bunda tomonlar bir-birini ayblagan. Mojaroga yechim topishda tomonlarning qarashlari bir-biridan keskin farqli bo'lib qolmoqda. Isroil har qanday uzoq muddatli kelishuvda G'azo sektori harbiylardan xoli bo'lishini xohlaydi. Hamas esa Isroil o'z qo'shinlarini olib chiqishini, shuningdek Isroil va Misr G'azo sektoriga joriy qilgan qamal bekor qilinishini istaydi. Isroil armiyasi 8-iyul kuni G'azo mintaqasida keng ko'lamli amaliyotlar boshlagandan beri 1700 dan ortiq falastinlik nobud bo'ldi. Ularning aksari tinch aholi vakillaridir. Qarama-qarshilik paytida 67 isroillik, asosan harbiylar o'ldi. Falastin inson huquqlari markazi ma'lumotiga ko'ra, urush harakatlari oqibatida 520 ming falastinlik o'z uylarini tashlab xavfsiz joylarga qochishga majbur bo'lgan. Bu G'azo sektorida yashaydigan aholining chorak qismidan ko'proqni tashkil etadi.
G'azo mintaqasida 3 avgust kuni olingan eng so'nggi xabarlar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz va hozirgina hamkasbimizdan eshitganingiz kabi bu mintaqada jam qurbonlar soni 1700 kishidan oshdi va eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra ularning 500 ga yaqini bolalardir. Ozodlik G'azo mintaqasidagi vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Ushbu vaziyat muhokamasi dasturimizning keyingi yarim soatlik qismidan o'rin olgan qurultoy eshitirishida ham davom etadi. Uni o'tkazib yubormang.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
G'azodagi qonli voqealarga o'zbeklarning munosabati qanday? Ana shu savol javobi qurultoy eshitirishdan o'rin olgan. Bir necha daqiqalardan so'ng ushbu eshitirish havoga uzatiladi. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Bishkekdan olingan bir xabar. Toshkentdagi Qirg'iziston elchixonasi diplomati O'zbekistonda spirtli ichimliklarni noqonuniy sotilishini uyushtirganlikda gumon qilinayotgani xabar qilindi. Bu haqda O'zbekiston rasmiy matbuotiga tayangan holda Qirg'iziston matbuoti xabar tarqatgach, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi o'z tekshiruvini boshlaganini ma'lum qildi. O'zbekiston matbuotida paydo bo'lgan iddaoga ko'ra, Toshkent shahar Yunusobod tuman militsiyasi kontrafakt spirtli ichimliklar bilan noqonuniy savdo qilayotgan ikki shaxsni qo'lga olgan. Tergov davomida esa ularning Qirg'iziston elchixonasi diplomati noqonuniy savdoni uyushtirgani haqida ko'rsatma bergani iddao qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Toshkentdagi Qirg'iziston elchixonasining birinchi kotibi Qanatbek Sharshanbek O'zbekistonda spirtli ichimliklarning noqonuniy sotilishini uyushtirganlikda ayblanayotgan haqidagi xabar O'zbekiston matbuotida 15 kun avval paydo bo'lgan esa-da Qirg'iziston tomoni rasmiy munosabat bildirmay kelayotgan edi. Biroq mazkur xabar iyul oyining oxirlarida Bishkekdagi nashrlarda ko'chirib bosilgach, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi o'z pozitsiyasini bildirdi.
Barda qo'shol jalpiga ma'lumda qarajatlarda shunday ma'lumot bo'ldi. Ushbu ma'lumotga baylanishdi barda qo'shol qirdaldi bilu maqsadida.
Ommaviy axborot vositalarining barchasida bu haqda ma'lumot paydo bo'ldi. Biz mana shu xabarning naqadar asosli ekanini bilish maqsadida nomi zikr etilgan diplomatni Bishkekka chaqirdik. Tekshiruv ishlari yakunlanganidan so'ng bu haqda batafsil ma'lumot beriladi, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Turdaqun Siddiqov. Bu o'zbek va qirg'iz diplomatlari o'rtasida kuzatilayotgan birinchi janjal emas. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida o'tgan yilning avgust oyi boshida Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasi birinchi kotibi Qanatbek Sharshanbek Toshkentda o'zbek shifokorlarini haqorat qilgani va o'zbeklarni kamsituvchi millatlararo nafratga asoslangan chaqiriqlarni aytgani haqida xabarlar berilgandi. Shundan so'ng Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi masalaga oydinlik kiritish maqsadida Sharshanbekni Bishkekka chaqirib olgan. Keyinroq Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rahbariyati diplomatga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar haqiqatga muvofiq emas deya xulosa chiqargan va uning Toshkentga qaytib o'z ishini davom ettirishga izin bergan. Bu voqeadan bir necha hafta o'tgach esa O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi birinchi kotibi Xayriddinov va uning hamrohlari Bishkek markazida qirg'izistonlik Qadirovga tan jarohati yetkazgani iddao qilingan edi. Mana shu ikki voqea sodir etilganiga roppa-rosa bir yil to'lgan bir paytda Qanatbek Sharshanbek yana o'zbek matbuotining salbiy qahramonlaridan biriga aylandi. Bishkeklik ayrim tahlilchilar mazkur voqea Bishkek va Toshkent o'rtasidagi munosabatlarda sovuqchilik paydo bo'lgan bir paytda yuz berganiga e'tibor qaratib, buni Toshkentning Qirg'izistonga norozilikni o'ziga xos tarzda izhor qilishi sifatida baholamoqda. Lekin Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov bunday fikrlarga qo'shilmaydi.
Bu yerdan bo'lib siroq chiqarish kerakda. Qirg'iziston bilan O'zbekistonning o'rtasidagi muammo nachorlab ketdi, o'shuning uchun shunday bo'lishi mumkin degan bu chindiqqa jabpaydi.
Bu masalada qo'sh qo'yaman deb ko'z chiqarmaslik kerak. Qirg'iziston bilan O'zbekiston munosabatlari yomonlashdi. Shuning uchun bu voqea yuz berdi deyishlik kurakda turmaydigan gap. So'nggi 5-6 yilda bu kabi voqealar ko'p takrorlanyapti. Masalan, Angliyada qirg'iz diplomatlari tamaki sotayotgan paytda qo'lga tushgan va jinoyat ishi ochilgan. Undan avvalroq Nyu-Yorkda bir necha qirg'iz diplomati bosh to'lovlari to'lanmasdan olib o'tilgan spirtli ichimliklarni sotayotganda qo'lga olingan. Bu voqealar diplomatlar orasida tartibsizlik, qonunni hurmat qilmaslik, mas'uliyatsizlik kabi illatlarning avj olgani belgisidir, dedi Alikbek Jekshenqulov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Rossiyaning MTS shirkati 2 yillik quvg'indan so'ng O'zbekistonga qaytmoqda. Mobilniy telesistema shirkati vakilining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston hukumati bilan imzolagan kelishuv asosida MTS shu yilning oxiriga qadar mamlakatda mobil aloqa xizmatini tiklashni rejalashtirmoqda. O'rtada tuzilayotgan qo'shma korxonada esa ikkinchi taraf sifatida davlat ishtirok etib, ulushning qariyb yarmiga egalik qilishga kelishilgani xabar qilindi. Xullas, boshqa shartlar asosida yana O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirishga harakat qilayotgan MTS 2 yil avval yo'qotgan 10 millionga yaqin abonentni qaytarib olishga umid qilmoqda.
Rossiyaning mobilniy telesistema va O'zbekiston hukumati o'rtasida imzolangan murosa kelishuviga ko'ra, tuzilayotgan qo'shma korxonaning 50.1% ulushi MTSga, qolgan 49.99% ulushi O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya davlat qo'mitasiga qarashli bo'ladi. MTS shirkati matbuot xizmati rahbari Yelena Kaxanovskaya 1 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda yaqin vaqt ichida murosa kelishuvida belgilangan barcha jarayonlarni bitirish va O'zbekiston mijozlarga MTS brendi ostida xizmat ko'rsatish boshlanishiga umid bildirdi.
Shu yilning oxiriga qadar tarmoqni ishga tushirish va asta-sekin abonentlarni jalb qilishni rejalashtirmoqdamiz. Abonentlarni qabul qilish tezligi xizmatimizdan foydalanmoqchi bo'lganlarning soniga qarab belgilanadi. O'zbekiston hukumati murosa kelishuviga binoan barcha kerakli litsenziyalarni qonunchilikda belgilangan vaqt ichida imkon qadar tezroq taqdim etishni va'da qildi. Shuning uchun tarmoqni ishga tushirgunimizcha barcha litsenziya va aloqa chastotalarimiz qo'limizda bo'lishi kerak. Demak, undan keyin hammasi fuqarolarning faolligiga bog'liq bo'ladi.
Dedi MTS mulozimi. MTS 2012 yil iyul oyida O'zbekiston Telekom bozoridan siqib chiqarilganida mobil shirkatining 10 millionga yaqin abonenti boshqa operatorlarga o'tib ketgan, lekin ko'pchilik MTS yaqin orada qaytadi degan umidda sim kartalarini saqlab qolgan edi. Yelena Kaxanovskayaning ozodlikka aytishicha, hozirda sobiq abonentlar qo'llarida qolgan sim kartalarni tiklash masalasi noaniq qolayotgan bo'lsa-da, buning ehtimoli saqlanib qolmoqda.
Знаете, это технический вопрос. Мы сейчас вот подписали только пока мировое соглашение. Дальше сейчас начинается, собственно, основная работа. Мы должны...
Bu texnik masala. Hozircha murosa kelishuvini imzoladik va asosiy ish boshlanadi. O'zbekiston hukumati bilan qo'shma korxona tuzishimiz kerak bo'ladi. Tarmoq ishga tushirilgan paytda bu masalalar ham hal etiladi. Masalan, Turkmanistonda ham shunga o'xshash vaziyat bo'lganida eski SIM kartalarini tiklagan edik. O'zbekiston bo'yicha qanday qaror qabul qilinishi haqida hozircha hech narsa ayta olmayman.
Turkmanistonda мы старые сим-карты активировали. Какое решение будет принято в отношении Узбекистана, пока сказать не могу.
MTS 2010 yilda Turkmanistonda ham litsenziyasidan mahrum etilgan va u yerda ham oradan 2 yil o'tib Rossiya Telekom shirkati o'z faoliyatini tiklashga muvaffaq bo'lgan edi. MTS matbuot vakilining ozodlikka aytishicha, mobil operatorining O'zbekistonga qaytishi boshqacharoq shart-sharoitga asoslangan.
Нет, я бы не стала сейчас сравнивать, потому что в Turkmenistan'e мы восстановили просто наши дочерние компании, здесь это другая форма.
O'zbekistondagi vaziyatni Turkmaniston bilan solishtirmagan bo'lardim. Chunki Turkmanistonda shoba korxonamiz faoliyatini tiklagan edi. O'zbekistonda hukumat bilan qo'shma korxona tuzmoqdamiz. Bu jarayon to'la shaffof tarzda amalga oshirilayotgani uchun O'zbekiston hukumatiga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Chunki qo'shma korxonaning deyarli yarmi, ya'ni 49% 99% ulushi davlatga tegishli bo'ladi. Bizda 50% 101% nazorat paketi qoladi. Ya'ni shaklan boshqacharoq vaziyat, lekin aynan ana shu shakl tufayli faoliyatimiz kafolati шаффофлигига эриша оламиз деган умиддамиз.
Но нам кажется, что именно благодаря этой форме мы получаем надёжность, прозрачность операции, сказуемость операции.
MTS vakiliga ko'ra, shirkatning sobiq shubasi O'zun Rabita firmasiga qarashli bo'lgan mulk, uskuna va infratuzilma qo'shma korxona hisobiga o'tkaziladi. MTS va O'zbekiston aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya davlat qo'mitasi o'rtasida qo'shma korxona tuzilishi bilanoq tarmoqni ishga tushirishga tayyormiz, deya bildirdi Yelena Kaxanovskaya.
Она находится в прекрасном состоянии. Ведем инвентаризацию всего оборудования, то, что мы сейчас видим.
O'zbekistonda eng yangi texnologiyalarga asoslangan infratuzilmamiz bor va u alo darajada saqlanib qolgan. Hozirda bu uskunalarning inventarizatsiyasini amalga oshirmoqdamiz. Uskunalar juda yaxshi saqlanib qolgan va bundan biz g'oyatda mamnunmiz.
Сохранность, да, мы видим полностью оборудование полностью сохранено. И нас это очень устраивает.
Dedi MTS rasmiysi. Uning yana aytishicha, O'zbekiston hukumati tuzilayotgan qo'shma korxonaga 2G, 3G, LTE litsenziyalarini taqdim qiladi. MTS operatori faoliyati to'xtatilishidan avval faqatgina 2G va 3G aloqa xizmatlarini ko'rsatgan. LTE, ya'ni 4G aloqasi O'zbekiston telekom bozori uchun yangilik bo'ladi. Lekin Kaxanovskayaga ko'ra, LTE aloqasini darhol yo'lga qo'yish hozircha rejalashtirilayotgani yo'q. Hammasi faoliyatimiz shart-sharoitlari va sur'atiga bog'liq bo'ladi, deydi MTS mulozimi. MTSning O'zbekistondagi shubasi O'zun Rabita 2012 yil iyul oyida hukumat qarori bilan faoliyatini to'xtatgan edi. O'zbekiston rasmiy idoralari O'zun Rabitani katta miqdorda soliqdan bo'yin tovlash, pul yuvish, mijozlar pullarini noqonuniy o'zlashtirish va boshqa qonunbuzarliklarda ayblagan edi. Faoliyati to'xtatilgunga qadar O'zbekiston telekom bozoridagi eng yirik mobil aloqa operatori bo'lgan MTSning 10 millionga yaqin mijozi boshqa operatorlarga o'tib ketgan. MTS O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilgan 1 milliard AQSh dollaridan ziyod zarar ko'rdi va sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markazga bu yuzadan shikoyat qilgan edi. O'zbekiston hukumati MTSga doir barcha mulk va uskunalarni bir necha marta kimoshdi savdosiga qo'ydi, lekin unga xaridor topolmadi. 31 yil kuni imzolangan murosa kelishuviga binoan endi o'zaro da'volar bekor qilinadigan bo'ldi. MTS O'zbekistonda muammoga uchrab, keyinchalik murosaga erishgan yagona xorijiy shirkat emas. Bundan avval AQShning Newmont Mining va Britaniyaning Oxus Gold shirkatlari ham soliqdan bo'yin tovlaganlik ayblovlarga doir muammoga duch kelgan, lekin keyinchalik Toshkent hukumati bilan murosaga erishgan edi. Shunga qaramay, bu shirkatlar baribir O'zbekistondan chiqarib yuborilgan edi. Xususan Oxus Gold shirkatining xalqaro arbitrajga O'zbekiston ustidan bergan arizasi joriy yilda ko'rib chiqilishi kerak. MTS rasmiysi Yelena Kaxanovskaya ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumati berayotgan kafolatlar kelgusida yangi mobil operatorini jiddiy muammolardan himoya qilishiga umid bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz davom etadi va endigi lavha O'shdan yuborilgan O'shda xo'roz jangi va jangchi xo'rozlarni boqish an'anasi haqidagi bir qiziqarli lavha. Muxbirimiz 50 yildan buyon xo'roz urushtirish bilan shug'ullanib kelayotgan O'shlik Adham Mingboyev bilan suhbatlashdi.
60 yoshli o'shlik Adham Mingboyev bolalik chog'idan beri xo'roz boqishga qiziqib keladi. Dindorlar orasida xo'roz urushtirish qimor va gunoh ekani aytilsa-da, Adham aka xo'roz urushtirishni qadimdan qolgan an'anaviy sport o'yinlaridan biri sifatida baholaydi. Unga ko'ra, hozirda Vietnam, Koreya, Turkiya hamda Afg'onistondan olib kelingan jangchi xo'rozlari bilan mintaqada o'tkazilayotgan xo'roz janglarida Samarqand va Toshkent xo'roz boqarlari Markaziy Osiyoda birinchilikni egallab kelmoqda. Sobiq Sovet davrida O'shning jangchi xo'rozlari birinchilikni egallab kelgan bo'lsa-da, hozir O'shning zotdor xo'rozlari janglarda Samarqand va Toshkent xo'rozlariga boy bermoqda. Biroq O'shlik xo'rozbozlar ham yuqorida tilga olingan davlatlardan olib kelingan xo'rozlar bilan O'sh xo'rozini chalishtirib, gibrid zotlarni yaratishga muvaffaq bo'lgan. Shunday O'shliklardan biri bo'lgan Adham akaning aytishicha, xo'rozni jangchi qilib tayyorlash uchun ancha mashaqqat talab qilinadi. Qishning sovug'ida xo'rozni issiq uyga olib kirib yotgan xo'rozbozning aytishicha, xo'rozga bir kunda 2 mahal ovqat beriladi.
Birinchi pishgan go'shtni berib, yosh shashlikni berib, orqasidan makka, sabzi, guruch beriladi. oxirida keyin suvni berib, xo'rozlarga suv sepib, betiga, qanotlarining tagiga hamyog'ni sepib qo'yib, qurigandan keyin kataga solib qo'yadi. Qish vaqtida ko'pincha uy ichida boqamiz. Uy ichida ham suvlar sepganda sirozi sovuq qolib chiqib bo'lmaydi. Shamollab qolishi ham mumkin. Bu odamlar ham nozik bo'ladi. Yetti tomonda turib, soat 6 da turamiz. Yetti tomonda ham makka, kecha tuxum berib, suvni berib, oldidan olib qo'yamiz.
Deydi Adaham aka. Unga ko'ra, xo'rozni jangga tayyorlash musobaqa o'tkazilishidan 40 kun avval boshlanadi. Bu jarayon xo'rozchilar tilida sovutish deyiladi.
2 oy baqqandan keyin, 2 oydan keyin sovutishni boshlaydi bu xo'rozlar. Sovutish degan xo'rozni urushga tayyorlash kerak bo'ladi. Qash vaqtida yugurtirib xo'rozni, qo'lda mashq qilib, mana qilib. Xo'rozlarni qimillatib, yugurtib sovutasiz. Masalan, 2 oy, 3 oy xo'rozni vaqti kelganda baqirish kerak. Nima deganda, xo'roz o'zini yoshiga yetish kerak. Qash vaqtda keyin urushadi xo'rozlar.
Hozir bunaqa nechta xo'rozlaringiz bor?
Hozircha menda taxminan 5 ta, 6 ta, 7 ta baqaman. Bu o'zi aslida noyabr oyidan boshlanib, iyul oyigacha urishadi. Iyul oyidan keyin bular tulaydi. Noyabrgacha issiqda to'xtab qoladi.
Adaham akaning aytishicha, Qirg'izistonda jangchi xo'rozlarni boquvchilar soni 20 mingdan ortadi. O'sha shahrida esa 5 mingga yaqin xo'rozboz bor. Ular hozirda xo'rozlarni Filippin, Xitoy, Tailand, Vietnamdan olib kelib boqishmoqda. Suhbatdoshimizga ko'ra, o'shliklarning mahalliy dakan xo'rozlari Tailanddan olib kelingan xo'rozlardan ancha zaifroq. Tailanddan olib kelingan xo'rozlar 4-5 soatgacha jang qilishi mumkin. Shu sababli o'shliklar ham hozirda Tailand va Filippin zotli tovuqlari bilan o'sh xo'rozlarini chalishtirib, gibrid xo'roz yetishtirishmoqda. O'shda bir xo'roz jangida $250 1000 dollargacha pul tikiladi. G'olib bo'lgan xo'roz esa $400 $200 sotilishi mumkin. Biroq suhbatdoshimiz o'shliklar jangari xo'rozlarni sotmasliklarini aytadi.
Biz o'shliklar xo'roz sotmaydi. Labrador sotib olib kelishadi chetdan. Masalan, $1000 chaqib kelishadi, $2000 chaqib keladi. O'shliklar sotishmaydi. Bizda ham mana futbol komandasi bo'lib, bizda ham xo'roz to'plashadi, zot to'plashadi.
Deydi Adaham Mingboyev. Suhbatdoshimiz ko'p yillardan beri Germaniyada o'tuvchi xo'roz janglarida ishtirok etish orzusini amalga oshirish harakatida yurgan ekan. Buning uchun u zotdor xo'rozlarni izlamoqda. Qolaversa, suhbatdoshimiz xo'rozlarni kasallikni davolovchi vosita sifatida baholaydi. U yoshlik chog'ida oshqozon kasali bilan og'riganini va shifokorlar maslahati bilan xo'rozni tomosha qilib, ruhan kasalligini esdan chiqarganini hamda sog'ayib ketganini aytdi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Endi esa ozodlik to'lqinlarida sizni qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Isroil harbiylarining G'azo mintaqasida olib borgan harbiy amaliyotlari va hanuz davom etayotgan bu amaliyotlar haqida o'zbek jamiyati faollari bildirgan fikr, mulohazalar ushbu eshitirishdan o'rin olgan. Eshitirishni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun yaqin sharqdagi harorat nuqtasidagi bo'layotgan voqealarni ildizi, kechasi, buguni va iloji bo'lsa istiqbolini muhokama qilamiz. Avvaliga bir xabar. Isroil va Hamas o'rtasidagi erishilgan o'tashni to'xtatish kelishuvi buzildi. Bu o'sha juma kungi hodisa. Eshitirishimiz balki yakshanba kuni efirga uzatiladigan bo'lsa vaziyat o'zgarishi mumkin. Isroil va Hamas G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish borasida erishilgan kelishuv sulh kuchga kirgandan bir necha soat o'tganidan keyin buzildi. Isroil armiyasi o'z askarlaridan biri G'azo sektoridagi falastinlik jangchilar tomonidan o'g'irlanganidan xavotir bildirib, o't ochishni to'xtatish tugaganini e'lon qildi. Falastin rasmiylari Isroil otash kesimiga qaramasdan o'tga ochgani oqibatida 35 falastinlik o'lgani va 200 nafari jarohat olgani bildirildi. Bu eng so'nggi yangilik. Bugungi eshitirishimizda mana shu G'azo bo'lkasidan bir necha kilometr uzoqda turgan Isroilda yashaydigan vatandoshimiz o'zbekistonlik ravshan aka. Ravshan aka, assalomu alaykum, eshitirishimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, rahmat.
Qanaqa tinchlikmi? Yani otasi kesin buzilgani bilan nimalar, sirenalar yo'qmi? Sizga bir nima yo'qmi? Xavotir yo'qmi? Qanaqa endi vaziyat Isroilda?
Bir yarim soat oldin sirena bo'lmadi-yu, lekin osmonda pustinya, ya'ni kenglik, odam yo'q joyga tushdi, ikkita raketasi tushdi ularni.
Ha, bir o'lim yetim yo'qmi sizlardan? Ha, yaxshi.
Yo'q. O'lim o'lganlar yo'q, faqat odam yashamaydigan joy kenglikka tushdi.
Ha, rahmat. Ravshan aka, eshitirishimizda mana Saudiya Arabistonidan talabi ilm, o'sha yerda ilm o'rganayotgan, islom ilmini o'rganayotgan Abu Mustafa. Abu Mustafa, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, yaxshi, alhamdulillah.
Endi Saudiyada ham muhokama bo'layaptimi endi mintaqabir endi sizlarga yaqin joy esa baribir. Mana shu G'azodagi voqealar.
Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Saudiya Arabistonida juda ko'p insonlar tarafidan shaxsiy o'zaro o'tirishlarda muhokama qilinyapti. Undan tashqari masjidlarda imomlar xutbalarda gapirishyapti va u yerga duolar qilishyapti. Xususan xabarim bo'ldi, Ramazon oyida roza fitrlarini ana shu G'azvoga jo'natganlar haqida xabarim bo'ldi. Ya'ni bu yerdagi musulmonlarni hozir eng qalbini og'ritib turgan masalalardan biri bo'lib turibdi, G'azvodagi bo'layotgan voqealar.
Saudiya Arabistonida muhokama qilinyapti. Saudiya Arabistonidan tashqarida, masalan, Stokgolmdagi o'zbek musulmonlarining vakili biz bilan aloqada hozir Muhammad Solih Abutov. Muhammad Solih aka, endi sizlar tarafda qanaqa, endi biroz masofadan turib qanaqa ko'rinyapti bu masala?
Endi bu yerda bilasizmi, mana shu G'azodagi qirg'inbarot boshlangandan beri dunyo jamoatchiligini bo'layotgan Isroilni mana shu bosqinchiligiga nisbatan bo'layotgan reaksiyasi ikki xil meni nazarimda, kuzatishlarimda. Dunyodagi barcha xolis insonlar mana shu Yevropa davlatlarida bo'lsin, boshqa musulmon davlatlarida bo'lsin, mana g'azab kuni munosabati bilan turli xil namoyishlar uyushtirib, norozilik namoyishlari bo'ldi dunyoning turli mamlakatlarida. Lekin shunga qaramasdan aksar musulmon davlatlarida mana shunday norozilik namoyishlari ham o'tkazilmadi, jumladan Saudiya Arabistonida ham. Musulmon davlatlarini mana shu Isroilni qilayotgan tajovuziga nisbatan munosabati hozircha faqat kuzatishdan iborat bo'lib turibdi. Hatto Janubiy Amerika davlatlari o'zlarini elchilarini chaqirib oldi Isroildan. Ularni qilayotgan mana shu jinoyatlarini qoralab, davlat tarafidan bayonotlar berildi. Ikki xil pozitsiya bor. Oddiy xalq qo'llab-quvvatlayapti G'azoni, hukumatlar Isroil davlatini qo'llab-quvvatlayapti. Mening kuzatishlarim shu.
Endi bu Muhammad Solih Abutov fikrlari deb ta'kidlab qo'yamiz har holda. Endi eshitirishimizda mana shu G'azo bo'lgasini o'rgangan va Falastinga bir necha marta borgan, Falastindagi rahbarlar shu Yasir Arafat, boshqalar bilan o'z vaqtida uchrashgan Shohidaxon Yoqubova o'tiribdi. Shohida Yoqub, mana turli fikrlarni eshitdingiz, biroz Isroilga qarshi bo'lyapti gaplar ancha. Endi balans uchun siz nima deya olasiz? Ya'ni bu tarafni, Falastinni problemasi nima? Siz bilasiz mana shu Falastin rahbarlari bilan uchrashgan sizning mavzuingiz o'zi bu. Bir shaxsiy
masala. Bu problema bu yerdan mana pro Isroil yoki pro Falastin, pro arab bo'lish mumkin emas, chunki muammo juda ham murakkab. Ham yahudiylarning haqqi shu yerga haqqi bor, ham falastinliklarning u yerga haqqi bor. Lekin bu gap isroilliklarda, falastinliklarda faqat emas. Bu yerda turli bir faktorlar ham bor. Masalan, arab davlatlariga davlatlar haqida gapiradigan bo'lsak, ha, masalan, arab ko'chasi, biz arab street'da aytganimizda xalq, millat, odamlar albatta shu hozirgi g'azo bo'lgasida bo'lgan dahshatliklarda norozilik bildiryapti. O'sha Facebook'da, sotsialni sitlarda, har yerda. Ammo biz hech qanaqa hali ham hech bir arab davlatda katta namoyish ko'rmadik, odamlarning namoyishi. Namoyishlar masalan Fransiyada, Germaniyada, Velikobritaniyada bo'lganlar, lekin arab davlatlarida bo'lmadi.
Balkim bo'lgandir Shohida, mana Abu Mustafa o'tirib tushyorda Saudiyadan. Abu Mustafa, bo'ldimi bir namoyish bo'ldimi Saudiyada?
To'g'ri, arab davlatlarida namoyish bo'lmadi degan gaplarga qo'shilaman. Chunki namoyishlar bilan bilmadim bir narsa hal bo'lishligiga ko'pchilik ishonmay qolgan hozir. Vaqtinchalik masalan to'xtashligi mumkin, lekin deyarli 60 yildan beri bu muammo bor. 60 yildan beri
ma'lum
bir vaqtlarda xohlagan vaqtda kelib. Bizdeyiz
hozir.
Marhamat, nima Shohidaxon, marhamat. Demak, fikringizni yakunlang.
Misr iltimos, Misrni oladigan bo'lsak, nima uchun Misr hozir shu vaqtda G'azo bo'rgasi bilan chegarani yopdi? Shuncha odam o'sha G'azoda o'tiribdi. Bilasiz, bu dahshat bir joy. Bir necha marta bo'lganman, dahshat. Ham hozirgi tinchlik paytida o'sha yashay bo'lmaydigan bir narsa. Juda ham ko'p odam, hech narsasi yo'q. Mana hozir Misr nima uchun chegarani yopdi? Shu odamlar qayerga borsin? Ularga ketadigan yer yo'q, faqat dengiz. Mana bu arab davlatlarining umumiy bir munosabati solishchun
deganiga,
afsus.
Shohidaxon, mana shu yerda men sizga bir narsa aytib o'tay.
Muhammad Solih Abutovga, Muhammad Solih Abutovga so'z beramiz endi. Marhamat.
Bu yerda faqat arab davlatlarini, ya'ni tanqid qilyapmiz. Bu to'g'ri. Sisi bo'lsin, boshqa arab davlatlari, mana Saud qirollari bo'lsin, bular hammasi Amerikaning chizgan chizig'idan chiqa olmaydi. Bularning tashqi siyosati bularni mustaqil emas bular. Va bularni tepasida aytar o'sha
sizga to'lab
uchun mana shu yerda 200 amatligini gapirib o'tishimiz kerak.
Xo'p, xo'p, gapiramiz. Vaqtimiz ko'p. Shohidaxon.
Lekin bu yerda yana bir narsani aytib o'tay.
Marhamat.
Arab davlatlarining falastinliklarga munosabati nihoyatda salbiy. Masalan, nima uchun haligacha Livanda shu Palestin qochqinlarga pasport berilmayapti. Nima uchun boshqa bir davlatlarda palestinliklarga, aslan palestinliklarga pasport hech qanaqa hujjat berilmayapti. Bunaqadar bu nima munosabat shu odamlarga? Shuncha yildan ular haligacha qochqinlar.
Yo'q, qarang endi men Shohida.
Men nafaqat arab davlatlarini tanqid qilaman, lekin ularni avvalambor tanqid qilaman, chunki shuncha yildan beri shuncha pulga ega bo'lib, Isroil bilan, masalan, Emiratlar bilan katta bir moliyaviy munosabatlar bor. Biz hali bilmaymiz, hali oshkor qilinmayapti, lekin finansiy transaksiyalar bo'lyapti. Nimaga uchun shu arab davlatlarda shuncha ko'p arab davlatlar bitta Isroil bilan hech qanaqa hech narsa qila olmayapti. Ha, albatta, AQSh bu Isroilning eng asosiy ittifoqdoshi. Lekin bu dunyo katta-ku.
Dunyo katta, endi qarangda Shohidaxon. Nog'orani ovozi uzoqdan yaxshi eshitilar ekanda, nog'orani ichida o'tirgan odamga malol kelishi mumkin ekan. Endi o'sha nog'orani ichida o'tirgan odam Ravshan aka, sizning gaplaringizni eshitaylik G'azo bo'lgasida. Bu tashqaridan ko'ringan kabi bir nimami, dahshatlimi, nima bo'lyapti o'zi ichkarida, G'azoda?
Ravshan aka, Misrda nimaga yordam bermayotganligi haqida gapirmoqchi edi.
Marhamat Ravshan aka.
Misr bu yerda anaqa Falastin bilan Isroilni yarashtirishga necha marta harakat qildi. Falastinlik mavzu terrorlar nima deydi? Nima dogovorni buzaverishdi. Shuning uchun Misr prezidenti ham уже chaqirdi-da buning uchun. Shuning uchun manimcha shu uchun anaqa qildi ular.
Yo'q, men savol beraman. Ravshan aka, endi
siz tarixni, siz bir aniq faktlar siz gapiryapsiz. Siz yaxshilab o'rganing avval.
Poseleniyada yashayapsizmi yoki qayerda siz poseleniyada yashayapsiz? Bu poseleniya bir
apartamentdir.
Ravshan aka Isroilda ishlaydi, Samarqanddan kelgan. Xo'p, Ravshan aka, endi o'sha mana shu yahudiylar nimada ayblayapti arablarni? Bu tarafni fikrini aytingda siz. Nimada ayblayapti? Nimadan norozi?
Ularning asosiy noroziligi chiqib ketsin yevreylar bu yerdan dedi. Bo'ldi. Yer bizaniki, ya'ni ana Yerusalim Quddusdagi masjidni bizaga bersin, chiqib ketsin Isroil.
Arab aytadi.
Yevreylar chiqib ketdi.
Ha, yahudiylar nima deydi?
Yahudiylar biz chiqib ketmaymiz. Bu yerda bizlarni qondoshlarimiz, biz shu yerda yashaymiz deb. Endi shuning uchun asosan mana shu ikkovlari o'rtasida mana shu yer ustida urush.
Endi siz bir o'sha yerda musulmon bo'lib turib bir ola qarash, bir kamishtirishni sezasizmi? Endi o'zbekistonlik musulmon sarqoldi o'sha yerda. Ravshan aka?
Ha. Yo'q, men kamsitmayman. Masalan, men bugun ham ko'chada yuribman. Paranjida faqat ko'zi ko'ringan ana arab ayollari, qizlari bemalol yurishibdi. Bu yerda yov qarash, unaqa narsa yo'q. To'g'risini aytaman. Ishlaydigan xona,
Abdulloh aka bilan gaplashsam maylimi biroq.
Musulmonsan, yoki unaqasan, unaqa gap yo'q. Dasi menga musulmonmisan, namoz o'qish uchun deb menga vaqt ajratibman deb agar xohlasam. Lekin oyligimdan bu narsani minus qilmaydi o'sha ketgan soatimni. Masalan, yarim soat namoz o'qidigan bo'lsam, o'sha narsa ish soatidan o'qib ketaveraman. Bu narsaga qarshiligi ham yo'q, din erkin.
Ravshan aka fikrlari edi, G'azo bo'lgasidan Isroilni hozir mana butun dunyoni nazarga tikilib turgan. Endi G'azo bo'lgasidan sarnaridagi bir yaxshi bir joy bor, Rafoq, voy, Saudiya Arabistoni. O'sha yerda Abu Mustafa ukamiz gapirmoqchi, marhamat.
Asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa hozir aytilyaptiki, necha marta kelishuvlar tuzildida, bu kelishuvlarga vafo qilinmadi deyilyapti. Alloh subhanahu va taolo o'z kalomida yahudlarni ta'riflab, "Ava kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum" dedi. Ular bilan qachonki ahd tuzsangiz, bironta toifa chiqib turib, bu ahdni buzaveradi deydi. Ya'ni Alloh taolo bizga 1400 yil oldin Qur'onda bularni kimligini sifatlab bergan. Shuning uchun bu kelishuvlar bir foyda bermaydi degan fikrda ko'p musulmonlar hozir bu narsalarga ishonmay qo'ygan. Vaqtincha bir urushlar to'xtaydi, yana xohlagan vaqtda bir narsani bahona qilib musulmonlarni kelib qirg'inbarot qilaveradi. Dunyo hamjamiyati boshqa taraflarga juda qattiq e'tibor beradi. Masalan, Ukrainada tushgan Malayziyani samolyotiga juda qattiq hozir e'tibor berilyapti. Lekin aslida G'azzoda bo'layotgan narsa juda ham achinarli. Masalan, ba'zi bir mamlakatlar, masalan Suriya bo'lsin yo boshqa mamlakatlarda urush bo'layotgan bo'lsa, u yerga insonparvarlik yordamlari yetkazishlik imkoni bor. Lekin G'azzoga insonparvarlik yordami yetkazishlikni ham imkoni yo'q. Shu darajada og'ir holatga keltirilgan. Hatto xabarlar bor, bundan bir necha yil avval Turkiyani yordam kemalari ketayotganda ularga qilingan muomala ham dunyo hamjamiyati tomonidan unutildi. Hozirgi kunlarda ham ularga hech qanday insonparvarlik yordami yetkazilmayapti. Shu darajadagi holatga ham dunyo hamjamiyati ko'z yumib jim turibdi. Bu juda ham achinarli, juda ham og'riqli bir masala o'zi aslida.
Endi jumladan arablar hamda, ya'ni shohidani gapi shu. Endi Abu Mustafa aka, endi shu o'rinda doktorlarning gapi bor. Oqibat nima? Ildizni, sababni davolash kerak dedi. Shu ma'noda bir tarixni so'rasak, mana shu Yaqin Sharq bo'yicha tarixchi, olim, islomshunos Muhiddin aka Shirinov hozir biz bilan aloqada Istanbuldan. Demak, ildizlar haqida gapirib bering. Mana shu bo'lgada tinchlik bo'lmaganlik ildizlari sabablari qayerda, Muhiddin aka?
Buni ildizi o'sha yerda o'zini, vatanini, yurtim deb tug'ilib o'sgan bir katta arab falastinlik arablar, xoh ular musulmon bo'lsin, xoh xristian bo'lsin, o'shalarga o'sha yurtda qachonlardir yashagan va otchilik bo'lib bugun o'sha ikkinchi jahon urushdan keyin o'zlariga vatan qilamiz deb u yerga joylashgan yahudiylarni kelib o'sha yurtni butunlay bizning yurtimiz butunlay chiqib ketishlari kerak shakldagi munosabatdan kelib chiqadi bu muammoni ildizi va to mana shu yerda kim nimaga haqqi bor, kim qayerda yashashi huquqi bor, vatandan quvilganlarni qaytish huquqi bormi yo'qmi, ularga nega bu haq berilmayapti yoki bugun dunyoda bosib olingan okupatsiya deymizmi qilingan bir yurt bor, u ham bo'lsa Falastin, mana shunga dunyo ham jamiyati bir yechim topib taqdim etmagan, o'shandan o'sha yerda menimcha bu muammoning ildizi. To mana shu muammo hal etilmas ekan bu muammoni yechimi hamma taraflarni qoniqtiradigan bir yechim taqdim etib o'sha hozir muammo konfliktda bo'lgan ikki tomonga shu narsa taqdim etilib berilmas ekan bu muammo turli ko'rinishlarda davom etadi. Mana intifoda deyishadi, o'sha qo'zg'alishni birinchisi o'tdi, ikkinchisi o'tdi va bu o'sha shaklda davom etadi. G'azoga ham Isroilni bu birinchi kirish emas, bundan oldingi kirishlar ham bo'ldi, unda ham juda ko'p begunoh insonlar qatl etildi. Demak o'sha illat, o'sha ildiz, o'sha muammo u yerda qolar ekan, muammo turli ko'rinishda davom etadi.
Muhiddin aka, yana bir savolim bor edi. Nima uchun bu narsa o'zbeklarni ko'proq to'lqinlantirmoqda? O'zbeklar o'zini muammolari qolib, jaslikdagi O'zbekistondagi o'sha musulmonlarga bo'layotgan ta'ziqlar qolib, o'sha g'azoni ko'proq o'ylayapti. Nima uchun o'zbek musulmonlari uchun juda dolzarb, muhim bo'lib turibdi bu narsa? Zotan mana Ravshan akamiz bemalol ishlab yuribdi o'sha yerda. O'zbeklarga hali bir yahudiyadan tashlangan joyi yo'q. Nima uchun o'zbeklar uchun muhim? Muhiddin aka,
endi Falastin muammosiga musulmonlarni yondashishi, bu yerda bilasiz, o'sha Masjidul Aqso, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam isroga chiqishdagi masjidlari o'sha Quddusda joylashgan va islomda uchinchi eng bir savoblari boshqa masjidlardan ajralib turadigan masjid aynan o'sha yurtda. Ikkinchisi, o'sha aytganimdek, musulmonlar o'zlarini shu dunyodagi va holatga nisbatan munosabat shakllanayotganda o'z-o'zidan o'sha Isroil Falastin masalasi ularga yetib kelgan bo'ladi. Yana bir nuqtasi, ommaviy axborot vositalari doimiy yoritib keladi va o'sha muammolardan insonlar xabardor bo'ladi. Odamlarni bir narsaga munosabati shakllanishi odatda o'sha masalalar to'g'risida xabardor bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Endi bizni o'zimizni o'sha kamchiliklarimizdan biri dunyodagi bo'layotgan holatlarga har turli shaklda reaksiya berish bu insonni hali ham hayot ekanligini va hayotda nimadir qilmoqchi ekanligini ko'rsatadi. Bu nuqtai nazardan bu yaxshi. Ammo ayni paytda u inson o'sha o'ziga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'lgan muammolarni yechishiga ko'proq vaqt ajratish kerak bo'ladi, ko'proq e'tibor berish kerak bo'ladi. Agar bizni ichimizda mana shu nuqtada o'sha narsani unutayotganlar bo'lsa, demak bu to'g'ri qarash bo'lmasa kerak. Chunki inson o'zini muammolarini ham birinchi navbatda yechish kerak. Bo'lib hamki siz aytgandek, agar o'sha muammo faqat mahalliy yoritilayotgan bo'lsa va o'sha muammoni yechishni ham insoniy nuqtai nazardan ham diniy nuqtai nazardan uning o'zi birinchi mas'ul bo'layotgan bo'lsa, albatta o'sha muammolarga kerakcha vaqt ajratish kerak bo'ladi. Undan ortda emas u, o'shani qilayotib ayni paytda boshqa muammolarga ham uning agar qatnashuvi miting yoki boshqa tadbirlarda qatnashib muammoga yechimiga muammoga yechim izlashda ko'maklashishi, bu albatta bu ham yaxshi. Ya'ni uni ham qilish kerak, uni ham qilish kerak. Boshqa musulmonlarni o'zbek yoki boshqa musulmonlarni turli muammolariga kam e'tibor berayotganligi bu bir jihatdan bizni yana ommaviy axborot vositalarida butun dunyo anglab yetadigan tilda xabarlarni yetkazmayotganligimiz. Al Jazeera bizga inglizcha, arab tilida o'sha arab olami yoki butun dunyodagi muammolarni yetkazayotgan bo'lsa, bizni o'zbek bo'lsin, boshqa turli musulmon qavmlarini o'zlarini muammolarini yetkazadigan ommaviy axborot vositalari bo'lishi kerak va bu dunyo anglaydigan tillarda ham bo'lishi kerak. Bu yerda bizda o'sha ma'lumotlarni yetkazishdagi kamchiligimiz, bilasiz, nafaqat dunyo anglaydigan tilda, hatto o'zbek tilida ham bizni o'sha hukumatni bugun berayotgan xabarlariga muqobil bir xabar manbalarimiz shakllangan
emas. Muhiddin aka, rahmat. Endi mana hozirgi suhbatimizni o'ziga ham o'sha siz aytayotgan kamchilikni to'g'rilashga qaratilgan, ya'ni biz Isroil g'azo muammosini ildizlarini mana sizdan o'rgandik, bildik, muhokama qilyapmiz. Shohidaxon, sizni qo'shimchalaringiz bormi? Bu masala nima uchun o'zbeklar uchun muhim? Chunki bilsangiz, mana shu yaqin sharqdagi IShID bilan bog'liq holatda, o'sha qabrlarni buzish holatida navbatdagi nishon Shohizinda degan gaplar chiqib ketdi-da. O'sha Samarqandga ham boramiz. Ya'ni dunyo globalizm bo'lgan sari O'zbekiston bilan bog'liqlik oshib boraveradi. Qancha nima uchun muhim bizga mana shu g'azodagi voqealar? Shohida. O'zbeklar uchun.
Bizga nima uchun? Albattaki muhim, chunki g'azoda emas, bu nafaqat g'azo muammosi, bu butun Falastin masalasi. Va albatta, chunki bu Quddus masalasi. Quddus bu butun musulmonlar uchun bir katta joy, Al-Aqsa masjidi ham. Nima uchun Al-Aqsa masjidi ichida Isroil askarlari bor? Nima uchun masalan men Al-Aqsa masjidiga borishim uchun pasportni ko'rsatishim mumkin, u ifoda qilishim men musulmonman. Masjidda ichida askarlar bor. Shunaqa bo'lmaslik kerak-ku. Falastinliklarga juda ham katta nimalar qilinyapti Isroil nimadan, tarafidan. Masalan, bu yerda aytib o'tilmaganki, g'arbiy sohildan falastinliklar G'azaga hech qachon borishmayapti, ularga ijozasi yo'q va G'aza bo'lgasidan falastinliklarga g'arbiy sohilga ham bormaslik mumkin. G'arbiy sohildagi falastinliklar hech qachon Quddusga ham borishmaydi, chunki ularning ijozasi yo'q. Har bir yerda ijoza kerakda falastinliklarga. Bu dahshat bir masala. Lekin falastinliklar ko'plarida pasport ham yo'q. Pasport bo'lganida, lekin pasport ham hozir yo'q o'sha. Juda ham katta muammolar. Lekin g'azo bo'lgasida bu nafaqat bu albatta bu butun bu nafaqat butun musulmonlarning problemasi, butun dunyoga problemasi. Qarang, bu kunda 21-chi asrda shunchaki ko'p bola, kichkina bola o'ldirilyapti har kun. va butun dunyo o'tiribdi, hech kim Isroilga shu boykot qilinyapti на поставку военного оборудования. Нима учун масалан Владимир Путинга ҳозир катта санкциялар берилияпти? Нима учун Исроилга ҳеч ким санкция нима қилмаяпти, маъқул қилмаяпти? Бу мумкин эмас. 21-асрда мактабларда, биласизми, шу мактаблар вообще дахшат аҳволда, БМТдаги ҳозир бўлгасида мактаблар.
Энди шохида ўша мактабларнинг устида ustiga chiqib o'q otishyapti Hamas jangchilari degan gap bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana Ravshan aka yuribdi-yu, bemalol yuribman dedi. Ravshan aka, sizga birov kamsitdimi masalan Isroilda? Urdimi, so'kdimi?
Gapiring. Yo'q, kamsitgani yo'q.
Boshqalarichi, boshqa musulmonlarchi?
Yo'q, mana oldimda ishlaydigan musulmonlar hech kim bir-birini kamsitgani yo'q.
Qarab aka, keling, masalani global olaylik.
Yo'q, yo'q, men Ravshan aka gapini eshitdik. Ravshan aka gap bergan, yo'q.
Mamlakatning ichida yurgan odamni kamsitmayotgandir. Lekin nega uchun Isroil davlati BMT tomonidan belgilangan o'sha 67-yildagi belgilangan chegaraga qaytmayapti?
Xo'p, bu masalani ko'ramiz, nima?
O'sha kelishuvga
lozim
bo'lgan.
Biroq shuning kalam gapini eshitdik, o'sha g'azo bo'lgasidek ichkaridagi odam gapini-da, endi bizlar uchun
xabar emas. O'y lekin Abdulla u ichkarida emas, u tashqarida. G'azo bo'lgasidek.
Bu Isroilda
u. Isroilda.
Isroilda man,
ha. Faqat Falastin, bu Isroilda yashayapti aslan.
Endi masalani boshqacha qo'ysak-da,
bir gapirsam.
Mayli, marhamat. Demak, Saudiya Arabistonidan o'sha ilm o'rganayotgan talib ilmlardan, o'zbek talib ilmlardan Abu Mustafa, marhamat, so'z sizga.
Adashmasam 2009-yil yanvar oyida shu g'azoga Isroil bostirib kirib, juda qattiq qirg'in barot qilgan, hammanglarda eshingizda bo'lsa kerak. Shunda Al Jazeera kanalida bir oilani ko'rganman. U oila ukrainalik bo'lgan aslida. Ukrainalik bo'lsa ham shu g'azo sektorida yashaydigan oila bo'lgan. Shu oiladagi er chiqib gapirgan. Meni ayolimi, farzandlarimi o'ldirishdi. Ular hech qanaqa Isroilga qarshi kurashadigan insonlar emas edi. Ukrainalik edi bu. Hatto arab emas edi deb gapirgan. Ya'ni bu yerda hozir Ravshan akani misol qilyapsiz. Bu kishi Isroilning ichida ekan, lekin biz G'azzoda ichidagi musulmonlarni, G'azzoda ichidagi odamlar haqida gaplashaylik. U yerdagi odamlarning holatlari, u yerdagilar nafaqat musulmon, nasroniy bo'lsa ham, buddist bo'lsa ham, boshqa din vakili bo'lsa ham, ularga hammasiga qirg'in barot qilinyapti. Masalan, Birlashgan Millatlar tashkilotining odami bo'lsin, hech kimi e'tiborga olinmayapti. Bitta narsani aytamanki, yahudiylar o'zidan boshqa insonlarni, hattoki shunaqa aqidalari bor, kitoblarda o'qiganmiz, biz uchun Alloh taolo boshqa insonlarni xizmatimiz uchun yaratgan, biz uchun yaratgan, faqat biz ulardan qo'rqib ketmasligimiz uchun odam shaklida yaratgan deb shu darajada past nazar bilan qaraydi bizga. Shuning uchun ular
to'g'ri.
Arab bo'lsin, o'zbek bo'lsin, boshqa millat bo'lsin, ajratmaydi bular.
Ravshan aka, siz qo'shildingizmi bu gapga?
Yo'q, mana shu yerda.
Ravshan aka, deysiz, Ravshan aka, marhamat.
Mana shu gapni eshitdim
mana. Yo, Ravshan aka, so'z beraylik. Isroilning ichidan. Ravshan aka, marhamat.
Ha, mana shu gapni mana eshitdim. Endi Isroil ma'yan bitta sabab bularni ham yana yomon ko'radigan narsasi, evreylar o'zini xudo deb nima qiladi? Bizlar o'rlinov, sizlar past tabaqasizlar degan ma'noda, qolgan odamlar bular uchun xizmat qilish kerak degan ma'noda bir xillar gapirganda bular jahli chiqqan. Asosan mana shuni ham aytib o'tmoqchi edim.
Endi bitta nuqtaga keldi. Nimamiz bahsimiz?
Lekin bir gapirib olay, nima?
Bu
yerda. Gapirashamiz, yo'q, bahsning bitta nuqtasiga keldikki, xo'p, Isroil o'zini himoya qilayotgan ekan bir davlat sifatida. O'zini himoya qilayotgan ekan, o'zini fuqarolarini himoya qilayotgan ekan, o'zini odamlarni himoya qilayotgan ekan. Nimaga? Balki bundan o'rnak olishimiz kerakdir. Shu ma'noda boshqa davlatlar o'rnak olish kerakdir bundan. Men buni Muhiddin aka Shirinovga bermoqchi edim. Har holda olim odam Muhiddin aka, siz nima deb o'ylaysiz? O'zini fuqarolarini himoya qilish, o'z davlatini, masalan, biz o'zimiz davlatimizni himoya qila olmadik ruslardan bundan 130 yil oldin. Va hozir ham o'sha diktatordan himoya qila olmayapmiz o'zimiz davlatimiz, o'zimiz fuqarolarimizni. Shu ma'noda balki o'rnak olishimiz kerakdir. Muhiddin aka, nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, Isroil o'rnak davlat bo'la olmaydi. Sababi o'sha ko'p aytiladi. Isroilning siyosatini agar tahlil qilsangiz yoki shu yerda bo'layotgan voqealarni e'tibor bersangiz, o'zlari aynan katta bir zulmga Gitler tomonidan uchrab, bir genotsid yoki o'sha katta bir zulmga uchrab hokimiyatga kelishi bilan boshqa bir xalqni xuddi shunday zulmga uchratayotgan, ya'ni istab istamasdan, balki planlashtirmasdan terrorlarda ularni olib borayotgan siyosati xuddi o'sha o'zlari aslida tarixda uchragan zulmga boshqa bir xalqni ro'baru qilishga olib kelyapti. Bunday davlat hech qachon boshqa bir yurtlarga o'rnak bo'la olmaydi. Ammo ular o'zlarini yurtida ta'tib etgan ba'zi cheklangan bo'lsin fuqarolar guruhiga tatbiq etgan qoidalarni asli uni maslari bo'lmish, manbai bo'lmish boshqaruv tizimlariga bog'liq bo'lishligi bordir. Ya'ni biz agar O'zbekistonda hozirgi avtoritar tizimdan ko'ra ham hukumatdagilarga ham xalqga demokratik tizimga faqat so'zda emas, amalda o'tishi yaxshiliklar keltirishi yoki o'sha yerda mavjud xatolarni kamayishga olib kelishini nuqtai nazardan o'shani bo'lishini istasak, bu o'sha tizimni bir qismini tatbiq etgan va ayni paytda ko'plab xatolarga yo'l qo'yib bugun dunyoda eng katta muammoni sababchilaridan biri bo'lib turgan Isroil siyosatidan biz o'rnak olishimiz menimcha unga hojat yo'q.
Muhiddin aka sherayotning gaplari edi. Endi boshqalarning fikrini ham eshitmoqchi edim. Bu masalan,
siz mana gapirdingiz.
Muhammad Salqobovga so'z beramiz. Ya'ni o'zini xalqini, o'zini vatanini, o'zini shariatini himoya qilishda balkim o'rnakdir bu narsa. Ya'ni savol takrorladi.
Avvalo yahudiylarni oddiy xalq, yahud xalqi bilan mana bu hozirgi davlatni ushlab turgan rejimni ajratib olaylik. Oddiy yahud xalqi, hatto o'sha rabbinlari ham Yevropa davlatlarida yashaydigan rabbinlar qarshi bugungi Isroil davlatiga, uni olib borayotgan genotsid siyosatiga va o'sha Isroilni o'zidagi oddiy xalqi qarshi mana shu bugungi sahiyoniylarni qilayotgan jinoyatlaridan.
Yo'q, qarangda, Muhammad Solih, O'zbekistonda O'zbekiston fuqarolari, masalan, aytaylik tashqaridagi o'zbeklar borib pasport olish juda qiyin, O'zbekistonni o'zlarini pasport olishi ham juda qiyin. Vaholanki, har bir yahudilik vatandoshlikni aeroportda olishi mumkin. Aeroportda pasport olishi mumkin. Ularning savollari ta'minlangan, ya'ni
tabiiy Karimov rejimi mana shunday musulmonlarga, o'zbek xalqiga hech qanaqa bir yon bosmaydi, ularni o'ylamaydi, qayg'irmaydi. Biz Karimovni oqlamaymiz, uni bilamiz, mustabid bo'lgan jinoyatchi.
Yo'q, Shohida ham marhamat.
Qo'shilaman. Isroil davlatidan ham ko'p narsalarni o'rganishimiz mumkin, ham yomon narsalarni o'rganishimiz mumkin. Isroil davlatining betta bir katta muammo bor, har bir qo'shni bilan u yomon munosabatda. Bu birinchi.
O'zbekiston ham shunaqa. O'zbekiston ham shunaqa, Shohida.
Hozir lekin Shuhrat, hozir gap O'zbekistonda emas. Ikkinchidan, Isroil ichidagi ham ichida Isroil millatida, Isroil nima xalq fuqarolar orasida juda ham katta qarama-qarshiliklar bor. Ham nafrat bor, ham irqchilik bor. Masalan, bu yahudiylar Ashkenazi, Sefardi, Etiopiyalardan ham turli nimalar tabaqalar bor. Bu tabaqalar ortasida ham qarama-qarshiliklar bor. Isroil bu jedinarodni bir davlat emas.
Birinchi nima o'rgansak bo'ladi Shohida? Nima o'rga yaxshi tarafi?
Demokratiya aytmasligimiz ayta olmayman, chunki hech qanday bir demokratik davlat boshqa odamlarni, qo'shnilarni o'ldirmaydi. Isroilda ham qida korrupsiya bor, hamda nepotizm bor, bu narsalar bor, lekin saylovlar bor. Ha, bir tarafdan u ham demokratiya aytishimiz mumkin, lekin u demokratik davlat emas.
Nimani o'rgansak bo'ladi?
Isroilning Isroil asosiy asteroid 21 asrga keladigan bo'lsak, hech nima darslarni o'rganmadi. Falastinliklar bilan shunaqa aloqalarni olib borish mumkin emas, chunki ular ham falastinliklar ham yahudiylar juda ham bir-biriga o'xshadigan odamlar, o'jar, очень сильные. Chunki men falastinliklarni hech qachon boshqa bir arablarga solishtirmayman, chunki u butunlay bir boshqa xalq. Va ular baribir har do konca budu stoyat. Shuning uchun faqat kelishuvlar bilan shu masalani hal qilish mumkin.
Baribir biz dunyoda tarixda ko'rganmizki, uzoq vaqt yovlashgan xalqlar kelishganini ko'rganmiz. Masalan, fransuzlar bilan nemislar 100 yillik urushlarni urushgan tarixda. Lekin hozir ular bitta ittifoqda bordi keldi qilib turishibdi. Tarix bizga yaxshi muallim bo'lishi mumkin, tinchlik, murosa maqsadida. Nima deymiz? Ilohim hammasi yaxshi bo'lsin. Ravshan aka, rahmat qatnashganingiz uchun. Sizga endi nima deydi? Sizni tilagingiz alohida, sizga ham muhim o'sha tinchlik bo'lishi. Bordi keldi nuqtai nazardan.
tinchlik bo'lsin. O'z sizlar bilan gaplashadigan paytim ham bir marta sirena bo'ldi, agar eshitgan bo'lsangiz.
Ha, eshitmadik. Mayli, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Tinglovchilar nomidan barcha qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Sog' omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.